Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងចំពោះសារភ្នាល់គ្នារបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជួបប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងបន្ទាប់ពីសារតគោះបាក់បោកតាមប្រព័ន្ធ Twitter វងជនចំណាក់ស្រុកបន្តធ្វើដំណើរតាមថ្មើរជើងឆ្ពោះមកកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីប្រធានាធិបតីត្រាំផ្អាកសិទ្ធិសុំការជ្រោះកោនក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានคล้ายๆនៅតែជាបញ្ហាចោតថ្មីមួយក្នុងសង្គមកម្ពុជាគណៈព័ត៌មានឯករាជ្យមានការធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាអ្នកគាំទ្រមួយក្រុមនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅខ្លួនឯងថា CNRP USA បានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះសាររបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានបបួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្នាល់គ្នាទៅលើការដោះលែងលោកកឹមសុខានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនេះដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានសរសេរថាក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក CNRP USA សូមថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះអកប្បកិរិយាប្រមាថម្ដងទៀតដល់អគុណធម៌និងគ្មានសីលធម៌ដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការលះបង់របស់លោកកឹមសុខានិងពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកដែលបានតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក CNRP USA នេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបានបង្ហោះសារមួយតាមបណ្ដាញ Facebook របស់លោកដោយបបួលលោកហ៊ុនសែនភ្នាល់គ្នានៅក្នុងសារនោះលោកសំរងស៊ីសរសេរថាខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាក្រុមសម្ពាធអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវបង្ខំចិត្តដោះលែងលោកកឹមសុខាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអាចថ្ងៃទី29ធ្នូ2018ឬក៏យ៉ាងយូរបំផុតថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីបានសរសេរទៀតថាបើលោកហ៊ុនសែនចាញ់ខ្ញុំក្នុងការភ្នាល់នេះគាត់មិនចាំបាច់កាត់កខ្លួនឯងដោយក្នុងការសន្យាបញ្ឈប់ការកាប់ព្រៃឈើនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែសុំឲ្យគាត់ចុះចេញពីតំណែងបានហើយតែបើខ្ញុំចាញ់លោកហ៊ុនសែនវិញខ្ញុំសុខចិត្តដើរចូលឲ្យគាត់ចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំទន្ទឹមនឹងលោកកឹមសុខាបើមិនបញ្ចូលរឿងអ្វីថ្មីដូចជារដ្ឋបហាក្រៅពីចំណុចដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំមុនក្រោមការបាត់ចោលប្រកាសពីការក្បត់ជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចថាតើលោកពិតជាមានទោសដោយការចោទប្រកាន់នេះឬយ៉ាងណានៅឡើយទេដោយបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីរង្វង់ផ្ទះរបស់លោកឡើយក្រោយពីការបបួលរបស់លោកសំសង្ស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសទទួលយកការភ្នាល់គ្នានេះដោយបានកំណត់ថាប្រសិនបើសំរង្ស៊ីចាញ់ក្នុងការភ្នាល់លើកនេះលោកសំរងស៊ីត្រូវតែហ៊ានចូលខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ដើម្បីអនុវត្តទោសដែលរូបលោកត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាសម្រេចកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងកន្លងមកនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ដែលបានរាយការណ៍ដោយអះអាងថាបានស្រង់សម្ដីដើមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបាននិយាយបន្ថែមទៀតថា ខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីបើសិនមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមែនខ្ញុំហ៊ុនសែនសុខចិត្តចុះចេញពីតំណែងតាមការបំពេញភ្នាល់របស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែបើលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានដោះលែងវិញនោះនៅចន្លោះថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018រហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019ទេលោកសំរងស៊ីត្រូវហ៊ានចុះចាញ់ទទួលស្គាល់ការភ្នាល់របស់ខ្លួនដោយចូលមកឲ្យចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការភ្នាល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក CNOP USA ក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ឈប់ជាមិនទាន់នៅអ្វីមួយដែលក្រុមនេះចាត់ទុកថាជាចរិតនយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងគុណធម៌លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែវិច្ឆិកានេះក៏បានបង្ហោះសារមួយទៀតលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយសរសេរថាពេលនេះយើងត្រូវដឹងថាលោកកឹមសុខាមិនអាចបញ្ចេញយោបល់របស់លោកបានទេពីព្រោះលោកជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនយើងត្រូវដឹងផងដែរថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើជន់ទុច្ចរិតមួយដំបោស្វាឲ្យលួចឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅប្រើដើម្បីប៉ុនប៉ងបំបែកគណៈបកនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីបារាំងបានពិភាក្សាការខ្វែងគំនិតរបស់លោកអំពីសន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពេលព្រឹកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសហើយបានរិះគន់ភ្លាមៗដល់ម្ចាស់ផ្ទះរបស់លោកនៅពេលដែលពួកអស់លោកបានចាប់ផ្ដើមជំនួបនៅវិមានប្រធានាធិបតីអេលីសេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យមានការចែករំលែកសហុយសម្រាប់ការពារតំបន់អឺរ៉ុបឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាយើងចង់បានអឺរ៉ុបដ៏ខ្លាំងមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានឆ្លើយតបថាខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងត្រូវការអឺរ៉ុបដែលមានសមត្ថភាពនឹងវិស័យការពារប្រទេសកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំងពីរយ៉ាងហោចណាស់នៅខណៈពេលដែលពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងបន្ទប់បានបញ្ជាការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលយន្តហោះពិសេស Air Force One របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅដល់ចំណតអាកាសយានអូលីកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ញើសាររិះគន់មួយដល់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យមានយោធាអឺរ៉ុបមួយដែលប្រធានាធិបតីត្រាំថាជាការប្រមាថមើលងាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter មួយប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្នើឲ្យអឺរ៉ុបបង់ប្រាក់ចំណាយរបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងអង្គការអូតង់មុនពេលគិតពីកម្លាំងអឺរ៉ុបដ៏ធំមួយនោះការផ្អាកសិទ្ធិសំជ្រុកកោនរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលកំពុងព្យាយាមចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលប្រហែល 4,000 នាក់នៅតែមិនរួញរានៅពេលដែលពួកគេបន្តដំណើរថ្មើរជើងរបស់ខ្លួនឆ្ពោះមកកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីរឹតបន្តឹងព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដោយនិយាយថាការចូលដោយខុសច្បាប់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាការគោះថ្នាក់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ជិត 4,000 នាក់មកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលបានចាក់ចេញពីពហុកីឡាឋានមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីតីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតនិងយ៉ាងឆ្ងាយបំផុតវងមនុស្សនោះធ្វើដំណើរតាមជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល900នាក់ដែលបានចាកចេញពីទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីតីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីរ៉េសេប តាយិប អេរ្ដូហ្គាននៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកបានចែករំលែកសម្លេងដែលថតបានរបស់លោកចាម៉ាល់កាស៊ូគីអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសូឌីតដែលគេសម្លាប់ជាមួយពួកចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់អារ៉ាប៊ីសូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការបញ្ជាក់ភ្លាមៗពីប្រទេសទាំង5ថាពួកគេបានទទួលសម្លេងថតនោះដែរឬទេចំនួននោះស្លាប់មកពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានឡើងដល់ចំនួន52អ្នកហើយនេះតាមកំណត់ត្រាមួយមកពីមន្ទីរពេទ្យចំនួន5កន្លែង
ប លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ព័ត៌មានខ្លាំងៗបានខ្លាយជាប្រធានបទនៃការជជែកពិភាក្សាយ៉ាងក្តៅគគុកមួយចាប់តាំងពីការឡើងកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កម្ពុជាក៏បានរងបញ្ហាផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយព័ត៌មានខ្លាំងៗនេះផងដែរជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថានៅមិនទាន់យឺតពេលនៅឡើយទេនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៃព័ត៌មានខ្លាំងៗក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈពេការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅតែមិនបានបោះបង់ចោលវោហារសាស្ត្ររបស់លោកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យថាព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬ fake news រាល់ពេលមានព័ត៌មានចេញពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលរិះគន់លោកនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកលោកត្រាំជាមេដឹកនាំលើពិភពលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យថាព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលការនេះបានបង្កឲ្យទៅជានិន្នាការមួយប្រើប្រាស់ដោយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដូចជាប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាល់អាសាត់ដែលបានលើកឡើងថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅពេលមានរបាយការណ៍ព័ត៌មានពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅស៊ីរីព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬ fake news បានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅគគុកមួយនិងមានការជជែកដេញដោលច្រើននៅក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានក៏ដូចជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍព័ត៌មានក្លែងក្លាយត្រូវបានប្រើជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីជះឥទ្ធិពលទៅលើផ្នត់គំនិតនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដែលមានចាប់ពីផ្នែកនយោបាយរហូតដល់ការទិញលក់ផលិតផលតូចតាចតាមបណ្ដាញសង្គមឬប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព័ត៌មានក្លែងក្លាយបានក្លាយជាក្តីបារម្ភថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកជំនាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យកំពុងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងបន្លំសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅនេះលោក Michael Newbill តំណាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាព័ត៌មានក្លែងក្លាយជាការគំរាមកំហែងទៅដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការបំភ្លៃព័ត៌មាននិងតាមប្រភពដទៃទៀតដែលបង្អាក់ដល់ទូនីតិចម្បងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោក Newbill បានបន្តថាដំណាលភាពជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហើយការឃោសនាបែបប្រជាពិធដ្ឋនិងការផ្ដល់ឲ្យព័ត៌មានមិនពិតនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នផ្សេងៗក្នុងសង្គមលោក Newbill បានមានប្រសាសន៍ថា
A country cannot develop if there is not transparency in its government's actions. The huge youth demographic cannot become innovators, critical thinkers if it is only fed a dietof propaganda. Citizens will lose their ability to combat the spread of false information.
ប្រទេសមួយមិនអាចអភិវឌ្ឍបានប្រសិនបើមិនមានតម្លាភាពនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួនយុវជនតច្រើនមិនអាចមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងអ្នកគិតគូរឲ្យបានស៊ីជម្រៅប្រសិនបើពួកគេទទួលបានតែការឃោសនាប្រជាពិធដ្ឋពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់សមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតនឹងការចែកចាយព័ត៌មានខុសដោយបំណងចាប់ពីការចែកចាយព័ត៌មានលំអៀងផ្នែកនយោបាយរហូតដល់ការភូតកុហកទាំងស្រុងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្អាក់ប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័ននានានេះជាការវាយប្រហារទៅលើការពិតយើងត្រូវតបតទៅវិញ
នាពេលថ្មីៗនេះផងដែរគេសង្កេតឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលាបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទម្រង់ជាវីដេអូឃ្លីបបង្ហោះតាមគេហទំព័រដូចជា Facebook និង YouTube ជាដើមរវាងអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែលមានវីដេអូឃ្លីបខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬសិល្បករមួយចំនួនផងដែរការនេះបង្កឲ្យមានមតិចម្រូងចម្រាសគ្នានៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជានៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងបន្លំសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកមាសសុភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបាននិយាយថាព័ត៌មានក្លែងបន្លំមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់តែកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាក្តីកង្វល់សកលលោកបានបន្តថា ក្រសួងព័ត៌មានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាពនិងភាពជឿជាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោកមាសសុភ័ណ្ឌស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជួយផ្ដល់ជាយោបល់ឬចង្អុលបង្ហាញពីព័ត៌មានคล้ายๆលោកសុភ័ណ្ឌបានមានប្រសាសន៍ថា
ទន្ទឹមនឹងនោះដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅក៏ត្រូវចូលរួមចំណែកផងដែរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានដូចដែលយើងបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងថានៅពេលដែលមានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយមិនពិតនៅតាមគេហទំព័រឬក៏នៅតាម account Facebook ណាមួយនោះជាការរួមចំណែករបស់សាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានសូមមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាជួយផ្ដល់យោបល់ឬក៏លើក comment នៅក្នុង page នោះឲ្យបានច្រើនថាអ្វីដែលអ្នកផ្សាយវាប្រះចារអំពីអ្វីដែលជាក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាន
កាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសော်ខេងបានប្រកាសបិទគណនី Facebook ចំនួន6ផងដែរការបិទនេះក្នុងគោលបំណងបង្ការភាពអសន្តិសុខនិងទប់ស្កាត់សកម្មភាពឆបោកតាមការបង្ហោះព័ត៌មានផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក្នុងចំណោមគណនី Facebook ដែលបានបិទនោះគឺរួមមានគណនីចំនួន3ដែលយកឈ្មោះតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរចំណាត់ការពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលប្រជារដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែច្រើនចាប់ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាហេតុធ្វើឲ្យការប្រឈមនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយមានកាន់តែខ្លាំងឡើងព័ត៌មានក្លែងក្លាយត្រូវបានឲ្យនិយមន័យជាទូទៅថាជាប្រភេទព័ត៌មានឬការឃោសនាប្រជាពិធដែលបង្កប់ទៅដោយព័ត៌មានមិនពិតឬព័ត៌មានបោកបញ្ឆោតដែលត្រូវបានចែកចាយតាមរយៈការបោះពុម្ពការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានឬបណ្ដាញសង្គមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកម៉ៃទិដ្ឋារានិពន្ធនាយកកាសែត Khmer Times បាននិយាយថាព័ត៌មានคล้ายๆកំពុងមានសន្ធឹកយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជាហើយលោកបានបន្តថាកង្វះខាតការថ្លឹងថ្លែងព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅតែជាបញ្ហាចោទនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកបាននិយាយថា
តាមពិតទៅបើយើងធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងក៏លេងមើល fake news នៅកម្ពុជាយើងកំពុងតែពុះជាជ្រួតខ្លាំងលើរលកស៊ូណាមីអញ្ចឹងកំពុងតែខ្លាំងមែនតើដោយសារអីដោយសារតែពលរដ្ឋយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រព័ន្ធ social media ជាពិសេសគឺ Facebook យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយសារតែពលរដ្ឋយើងគាត់អត់ទាន់ចេះថ្លឹងថ្លែងព័ត៌មាន
លោកគុណចិនដាការីនិពន្ធព័ត៌មាននិងជាផលិតករកម្មវិធីទូរទស្សន៍នៅវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃព័ត៌មានคล้ายๆគឺទៅលើការសម្រេចចិត្តដែលមានចាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានហើយលោកចាត់ទុកផលវិបាកពីការចែកចាយនិងទទួលយកព័ត៌មានคล้ายๆជាការប៉ះពាល់មួយទៅលើប្រជាធិបតេយ្យលោកចិនដាបាននិយាយថា
បើយើងនិយាយពីអំពីរយៈផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងយើងនិយាយអំពីពីច្រើនគេនិយាយពីការសិក្សាទៅនេះគេនិយាយពីការបោះឆ្នោតទៅលើការសម្រាប់ចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ supporter របស់ citizen អញ្ចឹងបានពេលខ្លះអ្នកនយោបាយពេលខ្លះគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យទាមទារឲ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនហើយអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមប្រើសារម៉េចឲ្យតែទាញប៉ុន្តែសារដែលខុសពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅយល់ខុសមានន័យថាគាត់ចូលរួមគេថាជា victim ចូលរួមផ្លាញទៅទីជាតបតៃមិនចឹងអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់មិនបីបួនឆ្នាំទេអញ្ចឹងនិយាយថាវាអាចរហូតដល់មួយអាណត្តិឬក៏ពីរអាណត្តិទៅអាហ្នឹងរយៈពេលវែង
គួររំលឹកផងដែរបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិកន្លងផុតទៅហើយការប្រកាសលទ្ធផលបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈក្នុងសភាទាំងអស់ចំនួន125គណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាមានជនអនាមិកលួចចូលនិងបានបង្ហោះសារថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចែកអាសនៈមួយចំនួនទៅកាន់គណៈបកចំនួន2ទៀតគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចដើម្បីបបហេតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារនេះបានបង្កឲ្យមានការសម្ដែងមតិទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មិនពេលត្រូវបានលុបចោលវិញលោកផាក់សៀងលីអនុប្រធានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាននិយាយថាព័ត៌មានคล้ายๆផ្សព្វផ្សាយបែបឃោសនាប្រជាពិធឲ្យបុគ្គលឬគណៈបកមួយគឺមានច្រើននៅកម្ពុជានិងជាបញ្ហាចោទមួយដែលពិបាកនឹងដោះស្រាយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
តែសុខយើងច្រើនណាស់អាហ្នឹងអាហ្វេកយូហ្វេកទៅជាកុំតែអត្តពលខ្លាំងកុំតែព័ត៌មានឃោសនាឲ្យបុគ្គលឬឲ្យបកច្រើនណាស់ហើយ ប្របាដកខ្លួនណានៅក្នុងបរិបទនេះពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងហ្នឹងវាមិនខុសអីពីព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងអេរ៉តទេហើយយើងក៏លេចមើលទៅថាបាននៅស្រុកខ្មែរយើងទាំងអស់ជាច្រើនគឺចូលលក្ខណៈហ្នឹង
នៅកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីព័ត៌មានคล้ายๆនិងព័ត៌មានបែបឃោសនានៃសិក្ខាសាលាអំពីព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអាស៊ីលើកទី3លោក Craig Silverman និពន្ធនយោបាយនិងជាស្ថាបនិកស្ថាប័នព័ត៌មាន BuzzFeed Canada នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាព័ត៌មានคล้ายๆបាននិងកំពុងធ្វើឲ្យសង្គមត្រូវបែកចេញជាផ្នែកនិងធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកក្នុងការបែងចែកព័ត៌មានណាពិតហើយព័ត៌មានណាមិនពិតលោក Craig Silverman បញ្ជាក់ពីផលវិបាកប្រសិនបើព័ត៌មានคล้ายๆបន្តរីកសាយក្នុងពិភពលោកដោយមិនមានការទប់ស្កាត់តាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
The danger of allowing false information and propaganda to take over is that we lose the fabric of our society.
គ្រោះថ្នាក់នៃការអនុញ្ញាតឲ្យមានព័ត៌មានคล้ายๆនិងព័ត៌មានបែបឃោសនាវិលុកខ្លាំងនោះពួកយើងនឹងបាត់បង់ចង្កោមសង្គមបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគិតទៅវាពិតជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ព័ត៌មានបែបឃោសនានិងព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវគឺជាបំណែកស្នូលនៃរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនិងរដ្ឋាភិបាលបែបស្វ័យភាពដូច្នេះប្រសិនបើវារីករាលដាលកាន់តែច្រើននោះវានឹងកាន់កាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយជាការពិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងត្រូវបានរុញច្រានឲ្យធ្លាក់ចុះហើយហានិភ័យកាន់តែច្រើនថាយើងមានសង្គមមួយដែលផ្ដាច់ការ
នៅក្នុងសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានចុះផ្សាយដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនកម្ពុជាជាប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ142ក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបចំនួន180នៅឆ្នាំ2018ចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺធ្លាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ132កាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីមានការដុតត្បិតទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមិនជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលការដុតត្បិតនេះក៏បានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីតុល្យភាពនៃការបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាផងដែរលោក Peter Starr គ្រូឧទ្ទេសនឹងជាអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន AFP បាននិយាយថាព័ត៌មានคล้ายๆប៉ះពាល់ទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថានៅតំបន់ណាមួយក៏ដោយនៅលើពិភពលោកដូច្នេះទើបលោកលើកឡើងថាការអប់រំស្ដីពីការចេះវែកញែកឲ្យដាច់រវាងព័ត៌មានពិតប្រាកដនិងព័ត៌មានคล้ายๆជាការសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ជនវ័យក្មេងនៅពេល VOA សួរថាតើព័ត៌មានคล้ายๆប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដូចម្ដេចនោះលោក Peter Starr បាននិយាយផងដែរថាលោកទទួលស្គាល់ថាអ្នកនយោបាយតែនិយាយភូតកុហកហើយលោកបន្តថាព័ត៌មានคล้ายๆបានបង្កឲ្យមានការបែងចែកជាក្រុមផ្សេងផ្សេងប្រឈមនឹងគ្នានៅក្នុងសង្គមមួយទោះបីជាលោកមិនសូវឃើញការប៉ះពាល់បែបនេះខ្លាំងនៅកម្ពុជាក៏ដោយក្តីលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
That's not new. It's been going on for hundreds and thousands of years.
ប្រសិនបើអ្នកនិយាយអំពីនយោបាយខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយតែងតែនិយាយភូតកុហកនេះមិនមែនជាអ្វីមួយថ្មីនោះទេវាបានកើតឡើងរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីការបែងចែកជាក្រុមប្រឈមនឹងគ្នាទៅវិញទេនៅពេលអ្នកឃើញមានការបែងចែកមនុស្សជាក្រុមផ្សេងៗហើយនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចខ្ញុំគិតថាវាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឃើញរឿងនេះកើតមានច្រើនទេនៅកម្ពុជា
លោក Pierre Gillet អគ្គលេខាធិការក្រុមហ៊ុន Conferel និងក្រុមហ៊ុន PPM និងជាអតីតនិពន្ធនយោបាយកសែតបារាំង Cambodge បាននិយាយថាព័ត៌មានคล้ายๆត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយសម្រាប់ទាញមតិសាធារណៈក៏ដូចជាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាធារណជនលោកបានបន្ថែមថាឥទ្ធិពលរបស់ព័ត៌មានមិនពិតគឺមានខ្លាំងនៅស្របពេលដែលកម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាជននៅមានទាបនៅឡើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ធម្មតាបើមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែវាក៏បង្កបញ្ហាផងដែរពីព្រោះនៅពេលដែលមនុស្សទាំងអស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងហើយគឺគេអាចបំភ្លៃឬអូសទាញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងនោះដូច្នេះសូមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកជីលិតបានបន្ថែមថាលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺលោកហុងជួនរុនដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់លោកថាមានតែ 20% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាដែលចេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រយោជន៍ ស្របពេលដែលការចែកចាយព័ត៌មានមានសន្ទុះយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះពេលបច្ចុប្បន្នក្តីកង្វល់ពីការផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានប្រកបប្រជានិងជាទុកចិត្តបាននៅតែមានក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាហើយនៅក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួនការនេះក៏បានបង្កឲ្យមានការចោទសួរពីក្រមសីលធម៌និងឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័ននិងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីននឹងជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការចោទប្រកាន់គ្មានហេតុផលរបស់ប្រទេសអូទ្រីសក្នុងរឿងអសិលចារកម្មជាការមិនអាចទទួលយកបានខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូទ្រីសបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាបញ្ហានេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Sebastian Kurz អធិការបតីនៃប្រទេសអូទ្រីសបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអូទ្រីសបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតវរៈស្នេហ៍ឯកម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាធ្វើជាចារបុរសឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ជំនួសចារកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចំណងទាក់ទងរបស់រុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសនៃសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អឺរ៉ុបនេះទីហ៊ាន២នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋបានប្រងព្រៀតធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការជំនះប្រទេសលោកខាងលិចលោក Alexander Otuzianik អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថារយៈពេលជាង24ម៉ោងកន្លងមកនេះទីហ៊ាន២នាក់បានរងរបួសរហូតដល់ស្លាប់ដោយសារការបាញ់ប្រហារគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ពីការបាញ់ប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលបានបង្កើនការតានតឹងជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសមុនពេលការបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្ដើមដើម្បីបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញចំណុចខាងការទូតនៅពេលថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលមន្ត្រីឆ្មាំការពារព្រំដែនបង់ក្លាដេសនិយាយថាក្មេងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់បានត្រូវគេបាញ់ចំកែងដៃកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាខណៈដែលកំពុងឲ្យគូស៊ីស្មៅបន្ទាប់ពីការបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ចេញពីប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខនៅមុខខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក្រមសិទ្ធិការងារចិនមួយបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែរបានត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការបង្ក្រាបនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះប្រឆាំងនឹងសកម្មជនរបស់ខ្លួនពួកសកម្មជនដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនមានសកម្មភាពកើនឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅពេលដែលនិស្សិតក្មេងៗនៅមហាវិទ្យាល័យគាំទ្រសិទ្ធិការងារនិងសហជីពថ្មីបានមានគំនាបមកពីសាកលវិទ្យាល័យនិងប៉ូលីសក៏ដោយ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.